Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u prvu ovonedeljnu emisiju Vreme muzike želi vam Ana Ćirica. Moj današnji gost, uživo u studiju 2 Radio Beograda, jeste violinista, redovni profesor violine na Fakultetu umetnosti u Nišu i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, Jovan Bogosavljević. Jovane, dobrodošli u Vreme muzike.
Bolje vas našao.
Vi ste violinu počeli da učite kod svog oca, Dragutina Bogosavljevića, našeg kolege, dugogodišnjeg koncert majstora Simfonijskog orkestra RTS-a. Diplomirali ste, magistrirali kod Tatjane Olujić, magistrirali i na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu, kod Igora Ojstraha. A po završetku ste se tog konzervatorijuma ste se usavršavali i kod mnogih renomiranih umetnika. Kako vam danas izgleda dosadašnji put?
Da, vrlo zanimljivo pitanje. Pa eto, mogu svakako da kažem da se iskustvo nakupilo. Ne spadam više u one najmlađe umetnike, što je lepo bilo dok je trajalo, ali mi je izuzetno, ako sa ove perspektive, to prosto puno dešavanja, mnogo koncerata, mnogo različitih zemalja, mnogo lepih iskustava sa različitim umetnicima, različitim dirigentima, i mislim da je to prosto jedno dragoceno iskustvo koje već posjedujem, a eto u tom nekom smislu kontinuiteta i dalje nastavljam da aktivno služim sceni, odnosno da aktivno radim na tome da sa što više koncerata, različitih programa i različitih, čak i dešava se žanrova, uspem da opstanem na sceni i uspevam eto i dalje.
Moram naravno odmah na početku da vas pitam kako je jedan Beograđanin uopšte doneo odluku ne samo da radi, već i da živi u Nišu. To pitam zbog toga što je kod nas uopšteno obrnuta situacija i mladi umetnici teže ka tome da dođu u Beograd, u centar, najznačajniji kulturni centar u Srbiji.
Da. Pa ono što moram da kažem u vezi toga je da mislim da je za umetnika mnogo bitno da nađe neki svoj mir, i u tom nekom trenutku kada sam neku doneo odluku da kažem da budem stanovnik Niša, je praktično prevagnula ta činjenica da sam osetio neki svoj mir u Nišu i da jednostavno u gradu koji morate priznati ima mnogo manje gužve u saobraćaju, mnogo manje nekih problema koje je Beograd kao veliki grad i kao grad naravno nekih drugih prednosti ima, ali u tom nekom smislu za umetnika je dakle najbitnije, meni je mnogo značilo što zaista pešačenjem u Nišu možete da većinu poslova obavite, jer je mnogo manji grad i mnogo je onako više po meri čoveka, bar ja tako iz ove moje perspektive sada gledam, i mnogo više vremena imam i za rad na sebi i za neke druge stvari, aktivnosti koje recimo u Beogradu čak nisam ni imao vremena da se bavim nekim drugim stvarima.
Pre skoro 5 godina pronašla sam podatak da je Jovan Kolundžija za vas rekao da ste najraskošniji violinista kojeg je srpska scena iznedrila poslednjih godina. Međutim, beogradska scena vas ne viđa baš tako često, a vi ste opet vrlo angažovani na raznim poljima. Kako to komentarišete? Večeras ćete, na primjer, nastupiti u Beogradu, ali kao gost, dakle ne držite solistički koncert.
Jeste, da. Pa znate šta, mislim da je to jedan sticaj okolnosti. Mnogi naši umetnici koji, pre svega ovi koji žive u zemlji, imaju mnogo manje mogućnosti i mnogo manji pristup tim nekim centralnim događajima, koji prosto tu ne tražim zaista nikakvog krivca, jer znate šta, pored tolikih angažmana velikih i putovanja inostranstva, možda je negde i moja krivica ta što se eto možda nisam dovoljno angažao u tom smislu nekom kontinuitetu koncertiranja u Beogradu. I eto, tu negde mogu da vidim zaista i deo moje krivice gde kažemo, eto, to angažovanje bi trebalo zaista da bude veće. A naravno, tu je istice okolnosti ljudi koji vode muzički život u Beogradu i to je naravno uvek da kažem presudno u onom finalnom smislu ko će nastupiti, gde će nastupiti, sa kim će svirati. Tako da, postoje tu različiti razlozi zašto se nekad neko ne pojavi negde ili se negde pojavi kao solista. To je prosto, nije uvek na umetniku da odluči ili da zna zašto je nešto tako ili zašto nije. Koja je politika firme koju vodi određene, da li je Filharmonija, da li je RTS, da li je... Ja sam svirao pre dve godine sa RTS-om kao solista i to je bio vrlo ovako uspešan koncert i meni je uvek drago da se vratim u Beograd i da nastupim. I kao solista i kao kamerni muzičar i kao na ovom koncertu večeras što ću biti gost. Tako da...
Da kažemo samo o kom jeste. Koncertu je reč.
Jeste, to je koncert pod imenom Susret, gde će nastupiti kao solisti Maja Leru Obradović i Nemanja Bogunović na gitari. Mi ćemo imati tu ulogu kao da kažem, kvintet pratnja. To je, znači, da krenemo od kontrabasa Ljubinko Lazić, onda Nemanja Stanković na čelu, Uroš Bobić na violi i Dušan Panajotović na violini će zajedno sa mnom svirati u tom kvintetu.
A program?
Večeras. Pa program je, znači, vrlo zanimljiv, obzirom da su sve autorska dela u pitanju, kolega sa kojima ćemo nastupiti, dakle, to su kompozicije kolege Bogunovića i koleginice Maje. Uh-huh. I tu ima jako ovako interesantnih dela i kompozicije i tu će se izvesti pored svega toga onako kao završna tačka Vujićevo srpsko kolo koje je već poznato našoj publici ovde dosta jer je u različitim varijantama izvođeno i ima postoje različiti aranžmani za to.
Da. Predlažem da sada čujemo jednu kompoziciju u vašem izvođenju, bit će to Uspomene, a svirate sa... uz klavirsku pratnju.
Uz klavirsku saradnju, da, Dragane Petković. Thank you.
Bila je ovo kompozicija pod nazivom Uspomene Branislava Kupkovića, a izveli su je violinista Jovan Bogosavljević i pijanistkinja Dragana Petković. Gost emisije Vreme muzike uživo u studiju Radio Beograda 2 jeste Jovan Bogosavljević. Jovane, imate iskustvo u velikom broju različitih sastava, dakle od dua do orkestra, bili ste čak i koncert majstor, ne znam, studentskog orkestra, kao i koncert majstor orkestra za savremenu muziku u Briselu, Niškog simfonijskog i tako dalje. Kako se to odražava na liniju vašeg solističkog muziciranja? I sa druge strane, kako obuzdavate individualca u muziciranju sa drugima, posebno u kamernim sastavima, gde to možda, gde se to možda jasnije vidi u očima?
Da, pa moram pre svega da kažem da je zapravo sve kamerna muzika, mislim, ja tako sve to doživljavam i za mene je to zajedničko muziciranje najznačajnije. Pre svega, ako govorimo i o nekim koncertima koji su pisani, kaže, za solo violinu i uz pratnju orkestra, meni je to, da kažem, tako reći, podjednaka kamerna muzika, isto kao i muziciranje za dve violine, u kvartetu gudačkom, onda različitim kvintetima.
Znači, lako i kamernim se prilagođava sastavima.
Da, svakako je vrlo bitno da poznajete način razmišljanja, odnosno muzičku predstavu kolege i osobe sa kojom sarađujete, sa kojim svirate, da bi mogli na što bolji način da uđete u zajednički zvuk, da prosto predstavite onu muzičku zamisao na isti neki način ili na približan način, jer isti način je teško baš formirati, ali taj zajedničko razmišljanje, zajedničko mišljenje, naravno, to se na probama usaglašava i to je jako jedan interesantan proces koji je zavisno od toga u kakvoj saradnji reč, može da traje kraće, može da traje duže. Postoje zaista muzičari, imao sam iskustva da doživim tako nešto, gde je zaista to upoznavanje muzičko, da kažem, između muzičara vrlo se brzo odvija i nema prosto prepoznavanje, to neko je ono što rešava mnoge neke nedoumice u smislu ideje muzičke i onoga što se donosi na sceni kada su u pitanju bilo dela, da kažem, starijih majstora ili nekih modernih dela, moderne muzike, jer i savremenu muziku sam dosta svirao, tako da zaista je tu neko širok dijapazon mogućnosti koje se jave zapravo svirajući sa različitim sastavima, sa različitim muzičarima, i ta individualnost je nešto što u stvari može često i da doprinese zapravo celom tom utisku, gde je različitost po meni nekad bitnija nego ta nerazličitost, odnosno ujednačenost, znate, jer mislim da je iza tu kamernu muziku, iza, kaže, mislim, kad se radi nešto, neko delo, onda je uvek prva, da kažem, pretpostavka da se svira zajedno, da smo zajedno, a nije to uvek najbitnije, nekad su bitnije neke druge stvari. Nekad su bitnije te, baš te individualne crte koje svaki muzičar može da donese i koje, čak i ako nije nešto potpuno zajedno, ne smeta toliko ako nije prosto, ako nema tog izraza muzičkog koji je potreban da se to neko delo doživi na jedan pravi način, da zaista može da donese takvu reakciju na publiku kakva je zapravo i to uživanje koje u stvari muzičari osjećaju dok sviraju to, i onda se to prepozna, prosto ljudi to osete.
A šta vas kao violinistu provocira, intrigira ili šta vam predstavlja izazov danas u odnosu na neke početke?
Pa može da bude, mogu različite stvari da budu i da intrigiraju sad čoveka. Mislim da je mislim da je maštovitost sagledavanja muzičkog dela i onoga što čovjek želi da predstavi publici jedna od stvari koje su vrlo bitne za uspešnu realizaciju. Dakle, mislim da u tom nekom smislu inspiraciju čovjek može da nađe u najsitnijim stvarima i uopšte nije, mislim da je to dosta individualno. Čak i doživljaj muzike sam po sebi je različit. Različiti umetnici, različiti muzičari drugačije doživljavaju jednu te istu kompoziciju. Tako da, mislim, ono što je kod mene, recimo, karakteristično jeste da se zaista trudim uvek da kompozitora i onu ideju osnovnu kompozicije koju je kompozitor napisao pokušam da protumačim na pravi način, jer je nekako to neka vrsta poštovanja u odnosu na ideju samog kompozitora koji je potpuno bio jasan, naravno, ukoliko je bio jasan, jasno, u svojoj partituri, da tu partituru apsolutno do najsitnijeg detalja shvatim ozbiljno i da pokušam da prenesem to što je kompozitor. Želeo, meni je to nekako muzika pre svega, znači, a onda ta individualnost, ukoliko se uklapa u ideju celog dela, onda je naravno to nešto što ja... Zato možda ponekad često više volim da čujem neka možda konvencionalnija izvođenja ili neka, da kažem, tradicionalnije pristupe nego neke, eto, danas postoje različiti načini da se muzika interpretira, što dovodi do i različitih reakcija ljudi, naravno. Ima onog što jače to bolje, što glasnije, što intenzivnije i tako dalje. Mislim da je...
Što brže,
da. Tako da, mislim, ne znam, taj trend je, to postoji, ali ja nekako, mislim, ne uspevam baš da se potpunosti uklopim u taj trend, što mislim da je to stvar individualno, kažem, pristupa i na kraju krajeva publika postoji iza ovo, iza ono, tako da u svakom slučaju ideje su različite i tu čovjek može stvarno da u svako delo može na mnogo načina da pronikne i da čak i na različite načine pronikne da opet bude u pravu.
Da. Sarađivali ste sa mnogim renomiranim umetnicima, da sad, mislim, potrajalo bi da ih sve nabrojimo, ali među njima je svakako i vaša koleginica Marija Rajković, violinistkinja, sa kojom već 10 godina, čini mi se, nastupate, opet kažem, van Beograda. Nastupali ste i ovde, ali da, ne toliko često kao što se to dešava u inostranstvu.
Jeste, pa eto, igrom slučaja kao i kao moja supruga, je li tako, imamo dovoljno slobodnog tog nekog vremena da se posvetimo i tim repertoarima, pored onih repertoara koji su naravno solistički, koji su vezani za sviranje sa klavirom, sa orkestrom, sa različitim sastavima. Mi nalazimo vremena da sviramo i u duu. Takođe, eto, moram da kažem isto da je bilo fantastično iskustvo svirati u kvartetu i mi to i dalje radimo, eto, možda ne toliko intenzivno, sa Pantom Veličkovićem violistom i sa Draganom Đorđevićem Suzukijem, što je bilo, eto, u nekom trenutku smo praktično reosnovali taj srpski gudački kvartet i to je bilo, eto, jedno divno iskustvo na Nimusu pre, ako se ne varam, 2 godine kada smo nastupili sa dva kvarteta kao Veče Borodina je bilo. I to je bilo, tako da, bilo propraćeno lepo i zaista je lep uspeh napravljen tada. Prosto, onako, mislim da se dobra ekipa se pronašla i to je onako bilo zaista zadovoljstvo raditi u tom nekom smislu. Tako da zaista taj dijapazon, eto sad i kvintet ovaj, gde koji je posvećen Piacoli pre svega i ostali muzici, i to je nešto što je moje interesovanje i što je deo nekog mog, jedan segment mog nekog umetničkog rada.
Kasnije ćemo govoriti o njemu. Htela sam najpre da pomenemo orkestar Hibridi, u kome svira inače i Marija Rajković, zato što je sledeći snimak koji sam pripremila upravo u interpretaciji četiri violine.
Da,
i...
mi smo tu u stvari solisti.
Vi ste solisti,
mi smo solisti, da, i to je studentski orkestar Hibridi koji smo formirali pre više godina i koji je nastupao i u inostranstvu i u zemlji sa velikim uspehom.
Nagrade.
Da, i nagrade smo dobili, tako da je to baš je ovako prosto dosta uspeha bilo u tom smislu saradnje sa Hibridima, tako da svakako nameravamo da nastavimo rad u tom smislu.
Da ne ostanete toliko skromni, inače orkestar je dobio nagradu časopisa Muzika Klasika i proglašen je za najuspešniji koncert Nimusa pre nekoliko godina. Evo, čućemo sada prvi stav Vivaldijevog koncerta u A-molu.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav koncerta za violine i orkestar opus 3 broj 8 Antonija Vivaldija koji ste slušali u interpretaciji solista Jovana Bogosavljevića, Marije Rajković, Vladimira Markovića i Nikole Pančića uz kamerni orkestar Hibridi. Gost emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 danas je Jovan Bogosavljević, a ovo je Jovane bio snimak sa niških muzičkih svečanosti 2012.
Tako
godine.
Tako je, jeste, to je iz 2012. godine. Evo, malo pre nisam napomenuo da smo upravo u ovom duu, Marija Rajković i ja, imali koncerte vrlo uspešne i u Beču, u kamernoj sali Bečkih dečaka relativno nedavno i imamo već ugovorene koncerte u Italiji i u Austriji. Takođe istog programa, tu je bio Luis Spohr i Vjenjavski Plejl, duo za dve violine, solo.
Kad smo već kod širokog dijapazona repertoara, da li, pre nego što nastavimo priču o vašem novom ansamblu, da li postoji epoha, period, stilski pravac koji vas određuje kao violinistu ili individualni stil nekog autora možda?
Pa da, možda, interesantno pitanje, to je jako dobro, zato što u tom smislu kada razmišljam o takvim nekim stvarima, ja zapravo se stvarno trudim da se potpuno prilagodim svakom periodu koji sviram, odnosno svaki period ima neko svoje obeležje, neki svoj, naravno, na ovim modernim instrumentima koji su novim violinama, recimo barok je malo teže do kraja dočarati onako kakav jeste i naravno
zato postoje. Jeste li se okušali na originalnim instrumentima, to jest
Imao sam prilike da sviram i na starim instrumentima i to je jedno zaista interesantno iskustvo. I to je nešto bez čega je zapravo taj period muzike teško dočarati u tom nekom svom originalnom smislu, jer to je, znate, prosto ti instrumenti su bili u to vreme i to je nešto što je, da bi taj zvuk bio apsolutno takav kakav treba da bude, to je jednostavno neophodno da postoje. Međutim, naravno, što se kaže, muzika se prilagođava i ona je u tom smislu dobila svoje mesto i na modernim instrumentima, tako da taj zvuk barokni je dobio neku novu, možda čak i raskošniju dimenziju na ovim modernim instrumentima koji su praktično i po nekom zvučnom smislu i po nekom drugom sa većim mogućnostima, sa većim dinamičkim kontrastima, sa nekim prosto mogućnostima koje ti stari instrumenti nisu imali, kraćeg udalo i tako dalje.
Jedan od najnovijih sastava koji vodite, sada prelazimo iz baroka i stare muzike u 20. vek, osnovan je 2016. kao ansambl Solisti de Sud ili Solisti sa Juga. Ovaj sastav su naši slušalci imali priliku da čuju nekoliko puta u okviru emisije Klasiku molim. Mene interesuje kako ste odabrali saradnike za ovaj zapravo kvintet koji po potrebi umesto jednog instrumenta ima i vokal. Dakle, ne možemo da kažemo da je baš instrumentalni ansambl.
Jeste, pa eto, imao sam tu priliku i sreću da naiđem na prave ljude i da upoznam muzičare koji imaju zaista visoke muzički kapacitet, tako da kažem, koji mogu zaista da iznesu, mislim da je u pitanju zaista takav nivo ljudi i muzičara da mogu potpuno sve epohe na jednom istom nivou, na jednom visokom kvalitetnom nivou da donesu, tako da je eto, u tom nekom smislu, obzirom da su sve profesionalni muzičari u pitanju, jer drugačije to ne bi ni moglo da se donese na taj način, ali pored toga što se radi o profesionalnim muzičarima, radi se o muzičarima koji su jednostavno po svojoj muzikalnosti, po svojoj kreaciji, po svojim muzičkim kvalitetima u mogućnosti da na jedan zaista visoko profesionalan način i način koji će doneti muzici ono što ona zaslužuje, odnosno ono što treba da ta muzika, pre svega Piacolina muzika kojoj smo se onako najviše posvetili, dobio je taj sjaj koji ona zaista ima.
Da pomenemo članove ansambla.
Jeste.
Nema ih puno, pa onda
da, može. Da, tu je na klaviru Petar Mladenović, Bojan Mladenović na harmonici, nisu u srodstvu.
Dobro.
Onda Bojan Videnović i Vladan Karadžov. Eto, na kontrabasu. A Bojan Videnović je onako, mi ga zovemo, multifunkcionalna osoba u sastavu, pošto svira trombon, inače profesionalno.
U Niškom simfonijskom,
a naravno svira i u sastavu trombon, ali koristimo ga i kao perkusionistu, na kahonu svira, a takođe i vrlo upotrebljiv kao pevač. Tako da ima zaista jednu multifunkcionalnu ulogu gde mi sa prosto sa jednim čovekom imamo tri instrumenta, da kažem, da je glas instrument. Tako da je to zaista jedno divno iskustvo i saradnja sa tim ljudima zaista pruža mnogo i velika inspiracija raditi u takvom jednom okruženju, pre svega kvalitetnih ljudi, a i muzičara takođe.
Pomenuli ste, dakle, ono što jeste interesantno je to da barem za sada negujete isključivo ili gotovo isključivo repertoar sa delima Astora Piazzolle. Da li to mač sa dve oštrice s obzirom na ogromnu popularnost muzike ovog argentinskog autora, ne samo među slušalcima, nego upravo među izvođačima?
Da, pa na neki način jeste, ali eto, obzirom na sve te neke kritike koje smo mi dobili do sada, to nam zaista daje onako vetar u leđa i mogućnost da zaista onako hrabro idemo tim stopama, da prerastemo zaista u jedan, da kažem, onako evropski ili svetski poznat sastav koji je na zaista jednom zavidnom nivou.
Imate li uzore u tom smislu među izvođačima, kompozitorima, aranžerima, kada je reč konkretno o sastavu solisti de sud?
Da. Pa naravno, postoje ljudi sa kojima sam evo lično sarađivao, koji su onako zaista ostavili snažan utisak na mene. Carlos Buono, argentinski bandoneonista, koji je zaista na mene ostavio tako veliki snažan utisak. Poznavanje ljudi koji su u tom krugu i koji sviraju tango, upoznavši sve te sastave i tako da, dobio sam prosto tu mogućnost. Ja sam inače bio nekad član
ansambla
Beltanga, da, i to je sastav koji je to dosta u nekom trenutku imao svoj onako dobar razvojni put.
Mislila upravo na ansamble koji potiču iz te tradicije, to ipak nije naše.
Da, nije. To su,
jeste nam blisko u nekom smislu, ali...
To su, pre svega, mislim, tu, kad su u pitanju uzorna neka izvođenja, mislim da je najveći uzor svakako Astor Piazzolla sam i njegov sastav i to sviranje, gde je on imao zaista vrhunsku ekipu muzičara oko sebe i to je ono što mislim da sama ta muzika ne bi ni mogla da bude to što jeste da nije imao takve muzičare oko sebe. Znate, vi ako imate prosečan nivo muzičara, znate, vi onda jednostavno ne možete da doprinesete jednom vrhunskom kvalitetnom izvođenju. I to je ono što je problem većine takvih sastava, jer znate, u svetu postoje sjajni sastavi, ali to je uglavnom onako na jednom principu, imaju sjajnog bandoneonistu ili sjajnog harmonikaša, ali recimo violinista nije. Imaju sjajnog, ne znam, basistu, ali na primjer harmonikaš nije baš na tom nivou. Tako da to je uglavnom, ti sastavi su uglavnom bazirani na jednom težištu. Mi ovde nemamo težište.
Vi ste svi težište.
Mi imamo takav jedan ujednačen nivo i to je ono što je naša velika prednost u odnosu na većinu tih ansambla.
Evo, predlažem da i naši slušalci čuju jednu interpretaciju. Biće to Zima iz ostvarenja 4-godišnja doba u Buenos Airesu i ansambl Solisti di sud. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Vreme muzike, u kojoj ste upravo čuli Zimu iz četirigodišnje doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle, a svirao je ansambl solisti Di Sud, čiji je član i osnivač, violinista Jovan Bogosavljević, naš današnji gost. Jovane, na početku emisije smo pomenuli da radite kao profesor, redovni profesor violine na Fakultetu umetnosti u Nišu i gostujući profesor, čini mi se, na Muzičkoj akademiji u istočnom Sarajevu. Da. Imate li neki poseban savet za mlade muzičare, buduće umetnike, izvođače, a možda i pedagoge? Nešto što ste možda vi spoznali da ste želeli da čujete na početku, a niste, ili nešto što smatrate da bi bilo korisno onima koji tek dolaze u Srbiji?
Da, pa mislim da je jedna od važnih ovako stvari i da kažem možda ako ne i najbitnija je ta posvećenost poslu, odnosno posvećenost onome što čovjek voli. Jer pretpostavljam da niko ne počne da se bavi ili bar ne želi da nastavi da se bavi bez ovakvim poslom, a da to ne voli. Znači, to je nekako prosto nezamislivo.
Osnova, da.
Da, i mislim da ta ljubav je nešto što mora da svakoga od nas prosto gura i tera na dalji rad, na usavršavanja, na neku, da kažemo, različiti vid usavršavanja i u... ne samo u tom smislu instrumentalnom, kad je u pitanju vežbanje, nego i slušanje muzike i klasične i druge vrste muzike. Prosto jedno opšte obrazovanje koje je jako važno da bi prosto neko kao muzičar mogao da nađe sebe i da jednostavno u tom nekom svom razvojnom putu istraje. To je najbitnije tu prosto istrajnost i upornost da se ta ljubav prenese na onaj rad koji svako od nas mora da pruži, prosto je neophodan da bi se postigli određeni rezultati. Dakle, koliko ste spremni da uložite sebe u nešto, toliko mislim da
se vraća
i da uspete. Da, apsolutno.
A da li je entuzijazam zaista potrošen?
Pa ne znam, mislim, obzirom da je vreme neko prosto teško u kome živimo, onako pogotovo za umetnost, kao što to uvek i bilo, mislim da nije lako naći pravi model, ali mislim da ako svaki umetnik može da nađe svoj neki put i svoj cilj, ono što njega ispunjava, to je onda potpuno, da kažem, izlično pričati o tome da li neko treba da se bavi nečim ili ne, odnosno ako postoji potreba za tim, a to je potreba jedna i potreba ljubav prosto prema muzici koja je takav i bezuslovan, znate, ne može da bude vezan ni za šta. Mora prosto bezuslovna ljubav da postoji i bezuslovna predanost radu da bi se napravili određeni rezultati i to je jedino moguće, znači u tom nekom kontinuiranom aktivnom smislu rada na sebi i to je nešto što, eto, kažem kao savet, mislim, mogu da dam da zaista je jako, jako važno da se, kad je u pitanju izvođačka umetnost, zaista da se posveti jako veliki broj sati dnevno vežbanju instrumentu i naravno tom obrazovanju koje je neizostavni deo jednog svakog muzičara obrazovanog koji mora da poznaje zaista literaturu i orkestarsku i kamernu muziku i
mnogo toga.
Da.
Ja verujem da su vaši studenti sve ovo i u nekom primeru videli i naučili od vas. A šta ste vi do sada naučili od svojih studenta?
Pa puno toga. Definitivno svakim danom učim i mislim da je to nešto što je suštinski važno za svakog od muzičara i od ljudi koji apsolutno svakog dana i u vežbanju i radu sa studentima i u kamernom muziciranju i u solističkom sviranju je zaista je to mnogo veoma važno.
Da. Kakvi su vam planovi, barem do kraja ove godine, pošto znam da planirate dosta toga?
Pa eto, rekao sam već, neki koncerti su već ugovoreni u Italiji i u, i u Austriji, i to je...
To je duo?
Jeste, to je duo i ima i recitala tu, tako da, pošto više gradova u pitanju, pa eto, ovaj, tako da eto, to je nekako neki sadašnji plan. I naravno, posle toga dolaze ovi ispitne obaveze i ono što je na fakultetu, naravno, bitno, ali generalno također smo vezani za festivale letnje. Ono što mi je bitno da, da kažem, najavim ovde, jeste niški, prvi niški tango festival, Festivalito, koji će se održati od 25. do 28. maja u Nišu, u samom centru, to je sala oficirskog doma, najlepši prostor za mene u Nišu.
I odlična
i lokacija divna, da. Tako da, eto, prosto pozivam sve koji su zainteresovani da dođu na festival. Mi kao sastav ćemo tamo biti, učestvovati i imati svoj koncert i svirati na milongi, tako da biće zaista jako lepo druženje.
Jovane, hvala vam na gostovanju, želim vam mnogo sreće u daljem radu i naravno na večerašnjem koncertu, a i nama slušalcima da vas što pre čujemo i u Beogradu.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, gost današnje emisije Vreme muzike bio je violinista Jovan Bogosavljević, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Uz milongu Astora Piazzolle, izvođenje ansambla Solisti di Sud i poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2, gde vas za nekoliko minuta očekuju kulturni krugovi, pozdravljaju vas tonski realizator Miloš Bukin i urednik i voditelj emisije Ana Ćirica.